Bratia, sestry, vás všetkých chcem pozdraviť v mene Pána Ježiša Krista a som veľmi vďačný Bohu za to, že tento deň je ďalším dňom milosti. Neviem, nakoľko si to uvedomujeme, viac či menej, ale aj dnes budeme môcť pokračovať v tom celom, čo Pán Boh robí. A už aj minulú nedeľu, ak si pamätáte, vrátim sa trošku k tomu, že trošku sme hovorili, že ten vzťah s Bohom nie je o nedeli. Tá nedeľa je super, že môžeme byť spolu, že môžeme sa možno povzbudzovať, môžeme mať spoločný čas, keď spoločne prichádzame pred Boha, ale vzťah s Bohom je pondelok, je útorok, je streda, je štvrtok, piatok, dokonca aj sobota a aj nedeľa, napriek tomu, že je víkend. Vzťah s Bohom je každý deň. A ja som minule, keď som tu bol, tak som vám sľúbil, že nebudem mať takú výkladovú kázeň, ako som doposiaľ mával, že urobím takú výnimku a budem hovoriť tematicky. A chcel by som trošku hovoriť o viac dneska o osobe Pána Ježiša. A toto je niečo, čo možno s čím sa stretávame každý deň a napriek tomu vidím, že je tam priestor rast. Ale skôr ako začnem a prečítame si ten hlavný text, chcel by som vám povedať jeden príbeh, ktorý si myslím, že nám pomôže trošku si približiť túto skutočnosť. Tento príbeh hovorí tak, že v jedno januárové zimné ráno veľký sneh napadol a jeden človek, ako sa ráno zobudil, tak zistil, že ten sneh je treba upratať a pripraviť všetko a keď teda si hľadal to náradie, tak zistil, že lopatu nemá funkčnú, schopnú na to, aby odhádzal ten sneh. A teraz začal to v sebe riešiť, čo rýchlo urobiť. Ten sneh vedel, že chce odpratať, že ho potrebuje odpratať, ale vedel, že tú lopatu to na rade nie je to dobré. A tak si spomenul na to, že vlastne videl tam, že jeho sused tam lopatuje a mal tam ešte aj ďalšiu opretu. A tak začal rozmýšľať nad tým, že by poprosil svojho suseda, že by si požičal tú lopatu. No a tak to začal v sebe riešiť. So susedom až také dobré vzťahy nemal. Akože neboli ho nejako pohadaní, ale ani nejako sa nerozprávali, nepotrebovali sa navzájom. Takže tak začal rozmýšľať, ale ten sneh by som rád uprátal, ale čo ja viem a v sebe to začal riešiť. A predsa nakoniec sa rozhodol, že dobre, že pôjde za susedom a predsa len ho poprosi, aby mu požičal tú lopatu na odpratanie snehu. No a teda, ako tak ide, tam vidí on, ako tam pracuje, tak začínajú v ňom pracovať všetky tie myšlienky a spomenul som na všetky tie situácie, kedy ten sused bol možno taký menej príjemný alebo vraj zákerný. A hovoril o tom, že alebo premýšľal o tom, že no minule tam niečo riešil s ďalším susedom a nedopadlo to najlepšie. On je taký sebec, ten sused. A ako tak rozpráva, tak vo svojej hlave, tak sa blíži k nemu, k tomu susedovi. No a tak premýšľa sa na sebe, asi by som to mal nechať tak. Ale potom hovorí, ale predsa len mohol by som vyskúšať, však nemám ani veľmi inú možnosť a on je teraz tu vonku zobudený a tak. A v sebe to tak celý čas rieši. A hovorí, požičam, ísť za ním, neísť. A medzi tým sa blíži k tomu susedovi. Až sa priblíži k tomu susedovi a tak ho osloví a ten sa hovorí, že áno, prosím. A on už bol rozhodnutý. Hovorí mu, vieš čo, tak si nechaj tú lopatu, ani mi ju netreba. A odišiel. Ani mu nepovedal, prečo prišiel. On už bol vo svojom vnútri rozhodnutý. On už vedel, že tú lopatu mu aj tak nedá, tak mu rovno povedal, tak si ju nechaj, ani mi ju netreba. A odišiel. Tento vstal, nevedel, čo sa deje, o čo ide, nič. Zavčas rana, takúto sprchu. A je to, ja keď som počul tento príbeh, tak mne veľmi pripomína, znázorňuje, ilustruje to, že niekedy my niektorých ľudí veľmi dobre poznáme a niektorých ľudí si myslíme, že poznáme. Že je veľmi veľký rozdiel medzi tým, aký ten človek v skutočnosti je, alebo čo si my myslíme o ňom, že aký on je. A toto isté platí aj o Bohu. Je veľký rozdiel niekedy medzi tým, aký Boh v skutočnosti je, versus to, ako si ľudia o ňom myslia, že takýto Boh je. Mnohí majú problém prijať Boha alebo veriť mu, len preto, že majú zdeformované predstavy o Bohu. Na druhej strane, mnohí majú Boha, ktorého si oni vymysleli, ktorý je podľa ich predstav, ktorý je presne taký, ako by oni chceli, aby bol ich Boh. A dneska by som chcel trošku hovoriť o Ježišovi. A viem, že o tomto sa možno každú nedeľu hovorí viac alebo menej. A chcel by som vám povedať, že môj osobný názor je, že najväčšou výzvou kresťanstva, kresťanov, Božích detí dnes, je vedieť oddeliť tieto veci. Vedieť oddeliť práve od toho, čo je falošné. Vedieť oddeliť práve od toho, čo je pravdepodobné. Niečo, čo sa podobá pravde, ale nie je to úplná pravda. Vedieť rozlíšiť biblické učenie od tradície a skutočného Boha od mojich predstav o Bohu. A ja sa možno, ak mi dovolíte, dám niekoľko príkladov, ale hlavne toto ma tak zaujalo, som nad tým tak trošku premýšľal. Myslíte si, že my ako letniční máme tiež nejaké tradície? Či sa to jedná len o nejaké veľmi tradičné cirkvi? Máme nejaké nánosy tradície? Ja vás až tak možno, že dobre nepoznám a hlavne som nežil pred 100 rokmi tu. Takže neviem, ako ste mali, alebo ako boli bohoslužby, alebo ak vôbec boli. Ale chcem vám povedať, že zažil som zbory, kde muži a ženy museli sedieť oddelene. Nemohli si sadnúť vedľa seba. Bol by to veľký hriech. Nikto mi nikdy nevedel povedať prečo. Nie je na to žiaden verš, ani nikto nevie prečo, ale toto bolo... Tí ľudia, ktorí takto to nariadili, tak vám poviem, že v hĺbke ich srdca boli úprimne presvedčení, že týmto plnia Božiu vôľu. Že toto Pán Boh chce. Preto oni to nerobili preto, že sa tak dohodli, že viete čo, bude to krajšie, ak to bude takto, ale jednoducho oni verili, že takto to Pán Boh chce a v mysli si mysleli, že plnia Božiu vôľu, preto to musí byť takto, ale keby ste sa spýtali, ale dobre, prečo je to takto? Ukáž mi, vlastne, ak sa držíme Biblie a nie nejakých, neviem, tradícií, kto si niekto niečo vymyslel, prečo, tak ja som nenašiel zatiaľ a potreboval som na to vysokú školu doštudovať, aby som pochopil, že vlastne odkiaľ sa to začalo veľmi dávno. A je to veľmi zaujímavé. A toto som dokonca, pôjdem ďalej a vám poviem niečo zasa zo svojho kontextu, pretože že možno z vášho až tak veľa neviem, ale viete, že pochádzam z tradičnejšieho možno prostredia a chcem vám povedať, že stretol som sa s tým, že verilo, že priamo v chráme, priamo v modlitebni prebýva Božia moc. A najsvetejšie miesto je kazateľňa. To je ako svätyňa svätých. A preto, keď sa priznám, keď som v jednom zbore zobral kazateľňu preč, tak vtedy som v očiach niektorých ľudí tak padol, ako keby som bol zároveň zabil, aj zosmilnil, aj spreneveril cirkevné peniaze, všetko naraz. Jednoducho vtedy som skončil u nich. Dlho rokov mi to trvalo na to, aby naspäť sme začali mať taký dobrý vzťah ako predtým. Pretože vtedy som sa dotkol niečoho, o čom boli možno tí ľudia presvedčení, že tam prebýva Božia moc, o tom to je a ja som to zrazu pokazil, zobral. A ja som tak premýšľal nad Božím slovom a Božie slovo hovorí veľmi jasne, že skutky 7.48 najvyšší neprebýva v chrámoch učinených rukou. Najvyšší neprebýva v chrámoch učinených rukou. Viete, kde prebýva najvyšší? Kde prebýva Svätý Duch? 1. Korintianom 6.19. Ale naše tela sú chrámom Svätého Ducha. Preto mnohí, keď prídu do zboru, sú veľmi neprirodzení. Ich modlitby, keď sa modlia, hlas je neprirodzený. Zrazu spievajú, zhrubnú tón, neviem čo všetko, ale prejdú za dvere a už sú zasa iní ľudia. Pretože si myslia, že keď prejdú dvere modlitevne, zrazu prišli pred Boha. A predtým boli pred kým? Predtým, kde sme, bratia, sestry, kde prebýva Svätý Duch? V tomto chráme. V tomto chráme, ak si mu dal svoj život, tam prebýva Svätý Duch. Či si v chodbe, či si tu. Ja vidím veľkú výhodu toho, keď sme takto spolu je, že sa vieme zjednotiť a v jednote je moc. O tomto hovorí Božie slovo. Preto je to nádherné, keď môžeme spoločne uctievať Boha, keď sa môžeme spoločne modliť. Ale chcem vám povedať, mnohí by ste vedeli povedať, že ste boli u niekoho na dome, spolu ste sa modli a zažili ste mocné Božie navštívenie. Nebolo to, že musí to byť nejaká presná väža a nejaké okna veľké a tak. Nie, tam, kde sa cirkev zíde spolu a kde úprimne hľada Boha, tam prichádza Boh a tam navštivuje Boh svojich ľudí. A je to nádherné. A toto je len niekoľko vecí. Hej, biblické učenie o tradície, my tiež máme nejaké tradície, ktoré musíme sa učiť dennodenne oddeľovať. A veľakrát, neviem ako vy, ale veľakrát som počul aj to, že Boh chce toto. Určite Božia voľa je toto. A potom, keď sa to celé zle dopadne, tak tí, ktorí majú aspoň odvahu sa priznať, tak povedia, prepáč, mylil som si, zle som to pochopil. Alebo aspoň som si myslel, že toto je Božia voľa, ale nakoniec sa ukázalo, že nie. Taký ten, ako keby možno chaos, alebo neviem, či povedať chaos, taká tá neistota, čo je Božia voľa, čo naozaj Pán Boh chce. Niekedy si myslíme, že toto, a potom zistíme, že nie, že sme si len mysleli, že toto Pán Boh chce. Ten rozdiel môže byť niekedy veľmi veľký a toľko škody si myslím, že dokáže diabol napáchať len kvôli tomu, že niekedy ako Božie deti máme problém oddeliť tieto veci práve od falošného, práve od pravdepodobného, biblické učenie od tradície alebo skutočného Boha, toho, aký skutočne Boh je, od mojich predstavách o Bohu. Pozrime sa na jeden text spoločne. Je zapísaný, a toto bude slovo, ktoré si budeme dneska čítať, prvá kniha Korinťanom, druhá kapitola, prvých 5 veršov. Toto hovorí Pavol po dlhej skúsenosti so službou. Všimnime si, čo hovorí. A ja, bratia, keď som k vám prišiel, neprišiel som vám ohlasovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné, okrem Ježiša Krista a to ukrižovaného. A ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slova a moje ohlasovanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci. Aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Toto je jedno z najsilnejších a zároveň z najzaujímavejších Pavlových prehlásení. Viete si predstaviť, čo všetko Pavol zažil za jeho službu? Najskôr viete si predstaviť, aké prenasledovania musel. On to raz opisuje v jednom liste a hovorí, že koľkokrát bol palicovaný, koľkokrát bol bitý, koľkokrát stroskotal na mori a toto všetko. A potom predstavte si aj to, že aké zázraky Pavol zažil. Čo všetko cez jeho ruky sa udialo, keď mŕtvi boli vzkriesení, keď chorí boli uzdravení, keď videl zachraňovaných ľudí. Čo všetko mal Pavol za sebou, akú bohatú históriu. Predstavte si, čo všetko Pavol učil. Učenie listu rímským, jeden z najkrajších, niektorí to považujú za kráľovskú knihu, kde hovorí tak veľmi krásne o Božej milosti, o tom, o zákone, kde hovorí o tom, že my sme len milosťou, že všetky veci pôsobia na dobre tým, ktorí milujú Boha, kde nájdeme hymnu lásky a všetky tieto veci, ktoré Pavol napísal. A po tomto všetkom Pavol príde na jednu jedinú vec a hovorí, ja som sa rozhodol, že totiž nebudem poznať nič iné medzi vami okrem Ježiša Krista. Po všetkom by sme čakali, že Pavol príde s niečím, teraz vám odovzdám všetky svoje skúsenosti. Pozrite sa, mám za sebou veľmi bohatú službu a nakoniec toto je to najcennejšie, čo vám dávam. A viete, čo im dáva to najcennejšie? Pán Ježiš. Pohľad na Pána Ježiša. A je to veľmi zaujímavé, lebo prirodzene by som ja sa opýtal, čože, Pavol, veď Pavol poznal Pána Ježiša, nie? Však už si ho raz poznal, čo ešte? My niekedy možno máme takú tendenciu, že dobre, poznáš Pána Ježiša? Áno, odfajtneme, pozná. Aj ty? Áno, dobre. Super, takže môžeme ísť ďalej. Ale Pavol po všetkom, čo si prešiel, vrácia sa späť. A vychádza mi z toho to, že vlastne poznanie Pána Ježiša nie je jednorazová záležitosť. To nie je tak, že Pri znovuzrodení si spoznal Pána Ježiša, odfakneme a ideme ďalej. Konečne môžeme aj dať čo robiť. Druhý Peter, to je ďalší z učeníkov, iný, úplne iný text, ale hovorí to isté. Ale vzrastajte v milosti a poznávanie nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj na veky. Amen. Toto hovorí Peter tiež. Hovorí, rastite v poznávaní Pána Ježiša. V poznávaní Pána Ježiša tamto celé začína, ale tamto pokračuje a dokonca tamto aj celé končí. A ak by som sa opýtal prečo, tak možno by ste mi povedali, že no lebo to tu je napísané. A je to pravda, áno. Ale chcem vám povedať, ako niekoho poznáme, to predurčuje, aký vzťah k tomu tej osobe máme. Neviem, či so mnou súhlasíte, ale ja keď som napríklad sa zoznámil s Dávidom alebo s Benim, vtedy sme boli takí opatrnejší. Ten vzťah nebol ešte a preto sme možno tak dosť diplomaticky rozprávali a teraz už sme takí sami sebou, keď sme spolu. Vieme možno aj srandovať spolu, ten vzťah sa posunul. Pamätám si, keď som dlho, keď som sem chodil, tak Euku som poznal ako sestru, ktorá veľmi krásne hrá a spieva. To bolo všetko, čo som možno o Euke vedel. A taký pre mňa to bolo taký iný hlas, taký nežný. A som jej to raz aj povedal, tuším, že veľmi krásny hlas má. Ale to bolo všetko, ako som poznal Euku. Ale za ten čas, ako som tu, ako sa stretávame pravidelne, ten vzťah sa posúva a keď sa stretneme, už to nie je len o tom, že možno sa pozdravíme, ale už môžeme sa rozprávať o úplne iných témach, pretože ten vzťah sa posunul. S mnohými vami sa ten vzťah posunul. A možno aj vy by ste vedeli do ďalšie príklady, že keď niekde prídete do nejakej novej roboty s kolegami, so šéfom, možno máte od nich taký rešpekt, odstup a tak ďalej, ale potom, keď sa tam každý deň a tak ďalej, už si možno ten vzťah sa posúva, poznáte sa lepšie, dovolíte si možno viac a je to v poriadku. Chcem vám povedať takisto, aj v poznaní Pána Ježiša, tak ako ho poznáme, takým spôsobom náš vzťah sa posúva alebo je priamo úmerný tomu. Chcem vám povedať, že pre mnohých je Pán Ježiš len láska. Vnímajú Pána Ježiša len ako niekoho, kto je láska. A Pán Ježiš to o sebe povedal. Pre takýchto ľudí, ktorí vnímajú Pána Ježiša len ako lásku, tak nič nie je problém, lebo Pán Ježiš ma miluje a on mi to, keď bude treba, odpustí. To je to, keď niekto vidí Ježiša len ako lásku. Sú ľudia, ktorí vnímajú Ježiša len ako sudcu. S týmito ľuďmi, keď budete sa rozprávať, alebo oni, keď vám budú hovoriť, tak vždy trpnú, kedy dostanú za to, čo niečo, ak niečím, nejaký prešľap v živote mali, tak vždy čakajú, kedy sa im to vrátia, kedy za to budú, možno si to... A sú dokonca sú radi, keď si to môžu vytrpieť a povedať, tak mi treba, zaslúžil som si to, veď ja som si to zaslúžim. To je pohľad na Pána Ježiša ako na sudcu. Mnohí vnímajú Pána Ježiša ako priateľa. Kamoš sem, priateľ tam, odtiaľ potiaľ, hej, ale tak, keď niečo potrebujem, tak zdvihnem telefón, zavolám a taktiež, ak on niečo chce, tak nech mi povie. Máme vykomunikované jasné stanoviska a mnohí majú takýto prístup k Pánu Ježišovi. Pán Ježiš je pre nich len priateľ a pre mnohých je darca. Poveď, čo potrebuješ. Zober zasa telefón alebo ja neviem, niektorí možno netelefonujete, ale priamo sa modlite tak, hej, že k Pánovi. A rovno zoznám veci, ktoré potrebujete na dnes, na tento mesiac, na tento rok. A ak ešte niečo vyskočí, tak kedykoľvek je k dispozícii, len zdvihni hlas a povedz mu, čo potrebuješ. Pán Ježiš ako darca. Áno, Pán Ježiš vie darovať. A má moc a je schopný. A chcem vám povedať, v skutočnosti naozaj taká tá skutočná pravda o Pánovi Ježišovi je... Biblia to dáva do takých dvoch obrazov, že je lev a je baranok. Je lev a baranok. To sú dve strany tej istej minci. Na jednej strane Pán Ježiš je láska, a na druhej strane vieme, že príde deň, keď bude súdiť. Na jednej strane vieme, že Pán Ježiš je priateľ. A na druhej strane vieme, že je to Boh, ku ktorému máme pristupovať s úctou a s bázňou. A teraz toto celé, ako keby tak sklobiť a dostať do seba a mať také nedeformovaný alebo nejednostranný pohľad na Pána Ježiša, ukazuje sa, že nemusí to byť tak jednoduché ani pre kresťanov. Lebo jeden má výslovne, že na toto sa zameriava. Keď hovoríte niekomu, alebo hovorí vám o Bohu, tak celý čas hovorí len o láskavom, milujúcom otcovi, ktorý proste... A keď to počúvate, možno by sa rozplývali pri jeho rečiach. Je to, áno, vnímate, ale len toto, nič viac tam ako keby nie je. Len milujúci, láskavý otec, ktorý ma miluje. A je to pravda. Aj toto je Boh. Ale zároveň musíme si uvedomiť vždy aj tú druhú stranu. A chcem vám povedať, že dobrá správa v tomto celom je, že Pán Ježiš Kristus sa nám chce dať poznať. Viete, čo je dôkazom toho, že sa nám chce dať poznať Pán Ježiš každému? Máte? Ešte je v mode mať alebo čítať si Bibliu? Chcem vám povedať, Biblia je najdôraznejším, najvyšším dôkazom toho, že Pán Ježiš sa nám chce dať poznať každému jednému. Keby nechcel, tak by sme to tu nemali. On sa chce dať poznať. Ale pravda je aj to, že mať informácie o Bohu neznamená skutočné poznanie Pána Ježiša. Ešte nemusí znamenať. Moje svedectvo, som sa s niekým bavil, že každý máme nejaké iné svedectvo. Moje nie je žiadne dramatické svedectvo. Môj najvýraznejší, tá zmena v mojom živote sa udiala to, že predtým som o Ježišovi vedel a som chodil na olympiády zo znalostí náboženstva a potom Ježiš bol pre mňa osobný. Je rozdiel medzi tým, že som mohol vedieť, koľko bolo učeníkov, čo povedal, kde to je napísané a tak ďalej a mohol som to sýpať z rukava, keď to bola len pre mňa suché, holé informácie bez života. Mohol som vedieť. Chcem vám povedať, je veľký rozdiel medzi tým, že vieme niečo o Bohu a že skutočne máme s ním vzťah. Dokonca je veľký rozdiel aj medzi tým, že niekto povie, ale ja verím v Boha. V Božom slove je napísané, že aj diabol hovorí, že verí Boha. Aj démoni veria a trasú sa, je napísané. To nie je o tom, že verím, že Pán Boh existuje, že niečo tu nad nami je, že niekde Pán Boh je, alebo že aj ten Boh, o ktorom je napísané, že je. To nie je len o tej vedomosti, alebo si to uvedomíš, no asi by to bolo divné, keby sme tu boli sami, však každé, niekto hovorí, že všetko to, čo máme stvorené, tak hovorí o stvoriteľovi, hej, že o nejakom výrobcovi, keď máte telefón, tak nikto nepovie, že vznikol sám, že chcelo to niekoho, kto to vymyslil. Takisto, keď sa pozrie na svet, tak hovorí, no tak asi to nemohlo len tak same vzniknúť z nejakej bunky, tak to keď sa nad tým zamyslíte. Ale stále to nie je o tom, to nie je všetko, že áno, ja verím, že Pán Boh existuje. Čím to nie je osobné, kým tam nie je osobný vzťah s Bohom, tak je to len na úrovni informácie. Poznanie Pána Ježiša nie je dokonca ani o tom, či slúžiš v zbore. Alebo či chodíš do toho správneho zboru. Niektorí hovoria, že sú správne zbory. A dokonca ani to, čo všetko si prečítaš, akú literatúru, alebo možno aj či si čítaš Bibliu. Viete, že v Matúšovi 7. kapitoli, verše 21-23, je napísaná taký príbeh o ľudí, ktorí prišli za Pánom Ježišom a mu povedali, že Pane, či sme my v Tvojom mene nerobili tamto, nevyháňali sme zlých duchov, uzdravovali a všetky tieto veci nerobili. A Pán Ježiš im povie, že ja vás nepoznám. Oni počuli o nejakom Ježišovi, oni dokonca v jeho mene slúžili, oni dokonca v jeho mene hovorili, privádzali možno iných ku Kristovi, ale sami ho nepoznali. Nie je to tragédia, že aj takáto kategória ľudí môže existovať. A to sú ľudia, ktorí sú v cirkvi, dokonca ktorí môžu stať tu, kde ja stojím, alebo ľudia, ktorí môžu mať takú pozíciu, akú ja mám. Áno, môže sa stať. Nie je to vôbec o tom, že by som citoval verše a že viem pekne rozprávať, alebo že rozprávam, ja neviem, že niekomu sa to môže páčiť. Je to o tom, či mám vzťah s Ježišom, alebo nemám. A vynára sa mi taký príbeh jednej staršej pani, ja som to už tu asi aj hovoril, ale znovu zopakujem, kedy ten príbeh hovorí tak, že raz pred nebeskú bránu, aj tie príbehy s nebeskou bránou. Raz pred nebeskú bránu sa dostal nejaký veľký slávny kazateľ. A že prišla mu v ústretí taká bytosť, ktorá ho privítala a že sa ho dala mu jednu otázku a pýta sa ho, poznáš ty Ježiša? A tento kazateľ taký hovorí, ja ti poznám Ježiša. Jasné, že ho poznám. Vieš, koľkým ľuďom som o ňom kázal? Vieš, koľkým ľuďom, koľkých ľudí som viedol ku Ježišovi a všetko to, čo robil, hovoril. No, že dobre. Tak. A za chvíľku prišiel veľký evangelista. Znova tá istá bytosť pri tej nebeskej bráne ho privíta a dostane tú istú otázku a pýta sa ho, poznáš ty Ježiša? Evangelista sa až nahneval. Že toto má až, kebyže nie som v nebi, by som sa možno urazil. To, jasné, že ho poznám. Koľkým ľuďom som týždenne a všetky tie kampane, ktoré sme robili a koľko kartičiek sme rozdali a neviem čo všetko. A potom ten príbeh pokračuje a hovorí, že prišla tam nejaká zrobená starenka pred nebeskú bránu a dostane tú istú otázku tej istej osoby a hovorí, poznáš ty pána Ježiša? A tento príbeh hovorí, že tá zrobená starenka taká ako bola, že v tej chvíli sa spriamila a pozrie na tú bytosť a hovorí, Pane Ježišu, ako by som ťa nepoznala? Však tvoj hlas. Celý život s ním žijem. A to je krásny príbeh, ktorý ilustruje to, že niekto môže vedieť a mať informáciu o Ježišovi alebo o tom, že niekto vie rozpoznať jeho hlas. V Božom slove je napísané, že jeho deti, jeho ovce poznajú a počujú jeho hlas. Vedieť, rozpoznať zo všetkých tých hlasov, ktoré sú v tomto svete, zo všetkého toho hluku a toho, čo sa deje okolo teba, vedieť rozpoznať, že teraz ku mne Pán Boh hovorí a toto je jeho tichý hlas, alebo možno hlučný, neviem. Chcel by som teraz, aby sme prečítali jedno slovo a chcem to spojiť celé s Pánovou večerou. Dneska máme Pánovú večeru a nebudem čítať typický text, ktorý zvyknem čítať pri Pánovej večeri z Korinťanov 11. kapitoly alebo z Evanjeliách. Ale chcem prečítať text, ktorý je zapísaný v Rímanov 8. kapitole od 31. veršu, kde je napísané, čo k tomu dodať. Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by ma ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval nám s ním všetko. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie? Alebo úzkosť? Prenasledovanie? Alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo? Alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň a pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Bratia, sestry, Pánova večera, to nie je historická udalosť, ktorú si pripomíname. To nie je len to, že si spomenieme, že áno, niekedy niekto za nás zomrel. To je pravda. Ale chcem povedať, to, že niekto za nás zomrel, to, že Ježiš Kristus zomrel za mňa aj za teba, má praktický dopad toho, že my tu dneska môžeme sedieť. A môžeme sa nazývať Božími deťmi. Môžeme byť jeho dedičstvom, môžeme mu patriť. A môžeme vyznávať a hovoriť, Bože, ja nielenže mám o tebe nejaké informácie, ale ja počujem tvoj hlas, ja ťa poznám osobne. Si pre mňa osobným Bohom a si zmyslom môjho života. Toto je praktický dopad. Aj toto je praktický dopad toho, čo sa udialo na kríži. A dnes chcem, aby sme si to pripomínali aj formou Pánovej večere. Keď sám Pán Ježiš bol s učeníkmi, on im hovoril, že to, čo sa vtedy tam deje, poznáte tie udalosti, ktoré si čítame pravidelne pri Večeri Pánovej. On im vtedy povedal, že toto majú robiť na jeho pamiatku. A ja verím, že to nie je len to, že si zopakujeme nejakú historickú udalosť, že takto to asi chronologicky bolo a takto sa to udialo. Ja viem, že tieto udalosti veľmi dobre poznáme, ale chcem, aby sme si dnes uvedomili ten dopad. Apoštola Pavla, lebo tým, že prechádzame tú knihu skutkov, tak vidíme, ako si ho Pán Boh používa a čítame si všetky tie veci, aj to, čo vyučuje. A teraz som to tak chcel prelnúť, že nebudem hovoriť na pokračovanie, ale to, aký on mal že tá služba, všetko to, čo robil, ako veľmi súviselo, ako vychádzalo z jeho vzťahu k Ježišovi, z jeho postoja. A chcel by som vám teraz prečítať niekoľko veršov z toho, ako Pavol končí. Ako končí Pavlov život. Prečítam 2. Timotejova 4, 6, od 6. veršu. Toto sú posledné slova, ktoré sú zachytené v Biblii, čo Pavol povedal. Potom už vlastne, nemáme ďalšie slova. Takže teraz prečítam 2. Timotejova 4, 6. Lebo ja som už po kuse obetovaný liatou obeťou a čas môjho odchodu sa už dostavil. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň. On, ten spravodlivý sudca, a nielen mne, ale všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Usiluj sa, aby si skoro prišiel za mnou, lebo Démas ma opustil, zamilujúci tedajší svet, išiel do Tesaloniky, Crescens do Galácie, Titus do Dalmácie, Lukáš je samotný so mnou. Marka pojmi a doveď ho so sebou, lebo mi je veľmi užitočný k službe. Tychika som poslal do Efezu, plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa, vezmi, keď pôjdeš sem, aj knihy, najmä pergament. Kotlár Alexander mi spôsobil mnoho zlého. Nech mu Pán odplatí podľa jeho skutkov, ktorého sa aj ty vystrihaj, lebo sa veľmi protivil našim slovám. Pri mojej prvej obrane nebol nikto so mnou, ale ma všetci opustili. Nech im to nie je počítané. Ale Pán stal pri mňa, posilnil ma, aby bol so mnou, aby mnou bola plne vykonaná kázeň Evanjelia a aby ho počuli všetky národy a aby som bol vytrhnutý slami leva. Aj ma vytrhne Pán a zachová od každého skutku zlého a zachrání a uvedie do svojho nebeského kráľovstva, ktorému sláva na veky vekov. Amen. Sú to smutné slova, sú to zároveň posledné Pavlové slova. Tu vlastne po tomto už Pavol nenapísal nič. Toto sú slova, ktoré Pavol píše, keď sedí v rímskom väzení a odratávajú sa mu, neviem, či minúty, či sekundy toho, ako príde ten kat, ho zoberie a ho dajú, popravia ho. A keď som si čítal pozorne tieto slova, tak by sme mohli vidieť, že v týchto Pavlových slovách cítiť istú mieru sklamania a aj trošku pocit opustenia. Spomína, koľko ľudí ho opustilo a čo všetko sa proti nemu obratilo. A chcem vám povedať, zo svetského hľadiska, keby niekto takto končil, by povedal, že ten život toho človeka je tragédia. To nie je najlepší koniec. Takto končiť, base, keď máš pocit opustenia, samoty, sklamania, sedíš vo väzení a čakáš na svoju popravu a ešte píšeš posledné slova. Pred 30 rokmi Pavol Apoštol opustil všetko pre Krista. A viete, čo získal? Nenávisť od svojich najbližších, prenasledovanie od svojho národa, od svojich blížnych. Predstavte si, že viete si predstaviť, že ste Slováci, neviem, či viete, že ste Slováci a teraz váš vlastný národ vás prenasleduje a uchyľujú vás možno nejaké iné národy, alebo ak vás uchyľujú. Vaši vlastní sa postavili proti vám. Toto zažíval Pavol dennodenne a chcem vám povedať, že teraz na konci nevidí ovocie. On nevidí to, čo je dnes. On vidí len to, že ho všetci opustili a že prosím ťa, príď ty aj s Markom, príďte za mnou a prinieste mi ešte nejaké pergamenty a tak. A prehlasí napriek tomuto v 7. verši, bojoval som dobrý boj, beh som dokonal a vieru som zachoval. Ovocie nevidel, ale chcem vám povedať z pohľadu dneška, po takmer 2000 rokov, keby Pavlova služba nebola, tak Biblia by bola podstatne tenšia. Nemali by sme tam vôbec Pavlové listy napríklad o viere. Veľmi silné veci o viere, ktoré píše Pavol, by vôbec neboli. Hymna lásky by neexistovala. O duchovnom boji, o duchovnej výzbroji, o ovocie ducha, o daru Svätého Ducha, toto nič by nebolo v Biblii tak, ako ju máme dnes. Chcem ti povedať, že nech si kdekoľvek dneska. Výsledok, ktorý vidíš, ťa môže znechucovať. Ale nedaj sa znechutiť výsledkom, ak ty vieš, že patríš Pánovi Ježišovi, že osoba Pána Ježiša je pre teba vzácna. Nech sú akékoľvek okolnosti a nech to akokoľvek teraz vyzerá. Dopad toho, čo Pán Boh môže urobiť s tými vecami, je tak veľký, že môže zmeniť Nie že jedného človeka, nie jednu rodinu, národy. Toto Pavol si vôbec neuvedomoval. A ja keď niekomu niečo dobre prajem, tak často sa modlím za ľudí. Nech ti dá Pán vidieť ovocie tvojich modlitieb. Nech ti dá Pán vidieť ovocie tvojej práci. Často to nevidíme a nás to frustruje a znechucuje. Hovorí, nemá to zmysel. Toľko sa za ňom modlím, toľko bojujem, toľko možno robím. Ono to asi nemá zmysel. A chceš to vzdať. A možno niektorí to vzdávame, alebo sme to vzdali. Božie slovo aj skrze príbeh a život apoštola Pavla uisťuje, že to, čo je Božie, to má semienko, ktoré je semienko života, ktoré sa nestratí a dokáže po rokoch toho, ako je zasadené, vykličiť. Božie slovo má vždy moc. Niekedy nevidíme hneď a často nevidíme hneď. Ja práve, že skôr v ojedinelých prípadov vidím hneď, že sa veci dejú. Ale keď vidím potom, ako vyklíči Božie slovo, potom hovorím, a malo to zmysel. A vráti sa radosť a proste to nadšenie, áno, malo to zmysel. Áno, má to zmysel. Ja by som vám chcel teraz ukázať jeden príklad. Jedna učiteľka v škole urobila takú jednu vec. Vidíte na sobilku, ja som si normálne musel znovu tak oprášiť trošku, lebo som zistil, že dávno som si to neopakoval. A napísala tento príklad tak, ako ho vidíte tu, na tabuľu. Ako ho tak písala, dopísala ho celý a sa otočila smerom k žiakom, tak všetci sa začali smiať. A možno aj na viacerých z vás vidím, že máte úsmev. Lebo vidíte, že hneď to najjednoduchšie, ten začiatok v tom prvom príklade je chyba. A táto učiteľka sa potom obratila k tým žiakom a hovorí, čo sa smejete? Najskôr tak hrála na nich, že nevie. A oni sa len smejú, sa zabajú a potom niekto taký odvážne hovorí, že máte tam chybu. Ste sa pomýlili v tom prvom, že 1x9 je 9. A táto učiteľka hovorí, že nemám tam chybu, ja som to zámerne urobil, ale vás chcem naučiť niečo. Všetci spozornili a ona mu hovorí toto. Urobíte 10 vecí, ak jednu z nich urobíte nesprávnu, presne na to vám budú ľudia poukazovať a sa vám budú vysmievať. Nie je pochvália vás za tých 9 správnych, ale presne na tú jednu nesprávnu ti budú poukazovať a budú sa ti vysmievať. A toto nie sú len ľudia, toto je duch toho zlého, ktorý ti pripomína a chce ti pripomínať neustále to, čo si, kde si zlyhal. Aby si sa dal odradiť, aby si sa dal zastaviť. Urobil si chybu proste, si trápny. Tých ďalších vecí, 9, ktoré si urobil dobre, to je nič. Ale tu jednu si urobil chybu a snaží sa ťa diskreditovať. Toto je práca toho zlého. Vždy takto funguje, vždy takto robí. Ale chcem ti povedať, vzťah s Pánom Ježišom je ten, ktorý aj toto uzdravuje a chceš rásť v poznaní Jeho. Ak máš na Neho skutočne upriamené tvoje oči, v tom celom, kde sa teraz nachádzaš, potom nič nezlomí tvoju vieru. Tak ako Pavol to povedal. Beh. Dobrý boj som bojoval, beh. Som dobehol, proste završil to celé, pretože mal upriamené oči na Pána Ježiša. Pavol, po všetkom, čo zažil, pre neho bol najdôležitejšia osoba, poznanie osoby Pána Ježiša. A po všetkom, keď sa pozrel späť a mal pocit, že všetko nemalo zmysel, alebo že nevidel v tom zmysel on a mal pocit možno opustenia, sklamania, znova pozdvihol oči na Pána Ježiša a verne dobehol do konca. Chcem ti povedať, nech si kdekoľvek. A čokoľvek riešiš, akékoľvek myšlienky, aj v tejto chvíli prebiehajú, chodia cez tvoju hlavu, cez tvoj rozum. Chcem ti povedať, ak budeš mať svoj zrak upretý na Pána Ježiša, všetko ostatné bude za tebou. Nehovorím, že vždy to bude prechádzka ružovou záhradou, ale hovorím, že nikdy v tom nebudeš sám. On to povedal, on to zasľúbil a Boh je verný. Keď niečo zasľúbil, tak to aj splní. A ja by som sa tu dneska zastavil a chcem ešte, aby sme sa modlili teraz v závere. A mám aj na srdci, že ak si tu a potrebuješ modlitbu, ak si tu a chceš, vieš, že Ježiš je pre teba niekým, koho možno poznáš na úrovni toho, že vieš o ňom veci, ale nie je osobným pánom a spasiteľom tvojho života. Chcem ti povedať, že toto slovo hovorilo ku tebe a chce ti povedať, že Pán Ježiš sa chce stať osobným pánom a spasiteľom tvojho života. Ak nie je, on môže byť, on to chce. Je otázka na tebe, či ty si dostatočne zlomený a naozaj túžiš potom, aby to tak bolo. Ak prídeš s tou túžbou, že Pán Ježišu, ja chcem, aby to nebolo len o tom, že o tebe viem, ale aby som mal s tebou vzťah, že by som vedel počuť tvoj hlas, rozumel tvojej vôli. Ja toto chcem, ja verím, že táto túžba bude dnes naplnená na tomto mieste. Ak si tu dnes a to, čo znamená obeť Ježíša Krista, tá moc, ktorá bola vykonaná na kríži, ktorá má moc oslobodiť, zlomiť čokoľvek, a ty vieš, že nie si napríklad oslobodený od toho, čo si o tebe myslia ľudia. Od možno toho, čo si urobila, stále sa to vracia ku tebe. Chcem ti povedať, že v krvi Ježíša Krista leží moc na to, aby ťa oslobodila od tohto. Taktiež, ak si tu dnes a vieš, že chceš, aby sme sa za toto modlili, chcem sa spolu s tebou za toto modliť. A chcem vám povedať, to nie je o tom, že ja sa budem modliť, ani keby sa ktokoľvek modlil z ľudí. Je to o tom, čo robil Ježíš Kristus. Tá moc spočíva v jeho krvi na kríži. To bolo aj tá pánova večera, ktorú sme dnes pristupovali. Je to o tom, čo on bude robiť. A ja vám nesľubím to, čo ja môžem urobiť, lebo ja nemôžem urobiť. Ja vám pripomínam to, čo hovorí Božie slovo a čomu verím, že keď Božie slovo niečo sľubí, že je toho schopné to splniť, že skôr sa pominie nebo a zem, ako by sa mala pominúť, čo je len má jedna malá čiarka z Božieho slova. Keď Boh niečo sľubil, tak je verný a to splní. Takže aj teraz ja by som chcel možno pozvať chvalospevákov, aby možno nás viedli v niekoľkých piesniach a zároveň ja tu budem. Ak vieš, že toto slovo ku tebe hovorila, že chceš prísť na modlitbu, chcem sa s tebou modliť a budeme spoločne zápasiť za to, čo ti Pán dáva na srdce. Amen.